Aici e Europa Liberă, pe agenda. Un program de informații și discuții pe teme de actualitate. Eu sunt Cristina Popușu. De ce nu s-a mai regăsit în noul guvern ex-ministra sănătății Alana Merenco? Ce reforme mai trebuie duse până la capăt în sistemul moldovean de sănătate? De ce nu a adoptat Republica Moldova o lege a malpraxisului? La ce etapă este reorganizarea spitalelor și ce a adus de fapt acest proces? Și câtă încredere în sistemul de sănătate din Republica Moldova are fosta ministră Alana Merenco? Sunt temele ediției de astăzi în care o avem ca invitată pe ex-ministra sănătății Alana Merenco. Doamna Alana Merenco, bine ați venit la Europa Liberă.
Bună ziua și mulțumesc pentru invitație.
Vrem să discutăm astăzi, doamnă Nemerenco, despre sistemul de sănătate în Republica Moldova și despre corupția din acest sistem. V-am chemat pentru că dumneavoastră ați fost în sistem, știți cum funcționează acolo lucrurile, dar și pentru că de când nu mai sunteți ministră, ați făcut mai multe postări în care spuneți că lupta cu corupția rămâne o lozincă în Republica Moldova. Dar, în primul rând, cum s-a întâmplat că nu ați rămas în guvern după alegerile din 28 septembrie?
Aceasta nu este o întrebare la mine. Guvernul, de fapt, îl formează politicienii, parlamentarii, mai mult sau mai puțin prim-ministru. În cazul de față, sincer, nu cred că prim-ministru a putut să aibă un punct de vedere mai solid din cauza că a lipsit foarte mult din țară și nu cred că cunoaște multă lume, deci a mers și el probabil pe mâna unor sfaturi și eu cred că a fost mai mult a politicienilor, a președinției și chiar nu am răspuns la întrebarea aceasta. Pot să vă spun că toți mi-au mulțumit, mi-au subliniat succesele remarcabile. Am fost un ministru care am pus foarte multe rezultate, anume pentru politicieni și anume și în alegeri, nu doar pentru oameni.
Dar ați vrut să rămâneți în...
Nu vreau să creez impresia că mi-am dorit cu orice scop să fiu în guvern. Categoric nu, și vreau de asemenea să subliniez încă o dată că categoric nu sunt supărată. Eu am, fără câteva luni, 5 ani de ministru în 3 guverne, Sandu, Gavrilița și Recean, mandate total de pline. Deci cât a avut activitate aceste guverne, atât am fost și eu parte a lor. Și nu sunt de asemenea omul care consider că cineva trebuie să stea într-o funcție până mucizește acolo. Schimbarea este totdeauna bună. Eu sunt totdeauna...
Deci nu ați vrut să rămâneți?
Deci nu pot să zic că nu am vrut. Deci nu mi s-a propus. Asta e. Uh-huh. Mi s-a dat mai mult. Mi s-a dat de înțeles. Vă mulțumim foarte mult. Mi s-au strâns mâinile. Ați fost minunat. Și cumva nici nu mi-a spus pleacă, vină. Deci așa a fost ceva, niște discuții nespuse până la urmă. Dar vreau să fie foarte clar, nu categoric nu mă țin de aceste fotolii, dar cumva nu trebuie să fiu privită doar ca un ministru și ca un tehnocrat. În primul rând, foarte mulți vehiculează, deoarece eu am fost chiar o parte foarte strânsă și apropiată echipei PAS. Multă lume nu cunoaște și chiar și în emisiune am auzit foarte multe comentarii că eu sunt membru de partid. Eu nu am fost membru de partid, nu am deținut funcție în acest partid. Am avut propuneri să merg. Eu am ales să rămân o persoană fără de partid, dar noi în Moldova, cumva, miniștrii nu sunt priviți ca persoane politice, deși miniștrii sunt politicieni, deoarece ei reprezintă totdeauna majoritatea parlamentară, fie aceea una de coaliție, cum am avut noi în experiențele noastre anterioare, sau cum este, de exemplu, în România, sau fie a unui singur partid, cum am avut în aceste două guverne vechi și cum este și acum. Și tu proiectezi totdeauna politica, deci, din Parlament, politica țării, politica partidelor de guvernare și nu poți să fii cumva out.
Da, mai vorbim despre asta ceva mai târziu, dar iată, tocmai pentru meritele dumneavoastră profesionale, președinta Maia Sandu v-a și decorat cu Ordinul Republicii chiar imediat după alegeri. Știați atunci când ați primit acest ordin că nu vă veți mai regăsi în viitorul
guvern? O să fiu foarte sinceră și să spun că doamna președinte m-a anunțat despre aceasta cu mult înainte de alegeri, despre această distincție, eu am rugat-o să cumva să nu mi-o desemneze, deoarece în scara mea de valori distincțiile nu fac parte. Eu mai am una, primită mulți ani în urmă, și pe perioada deci transformărilor noastre și, aș zice eu, încercării de a crește din punct de vedere politic Republica Moldova, a cam împrăștiat distincții la stânga și la dreapta și nu cred că toate persoanele chiar sunt cele cu cele mai înalte merite. Astfel sunt unii la nivelul cărora nu cred că noi cei mai simpli ne-am ridicat, adică oameni chiar foarte talentați, foarte renumiți, care reprezintă o valoare pentru țară, iar sunt unii oameni cu care chiar nu aș dori să stau alături în același rând și am văzut zilele trecute, de exemplu, că au fost retrase două distincții cuiva. Astfel, eu încă atunci am înțeles că dacă vine o distincție, deci e cumva un semn de plecare și nu totdeauna lucrurile se spun chiar direct, se spun și printre rânduri. Dar aceasta demonstrează cumva că doamna președinte, partidul, mai știu cine a avut un rol decisiv de a mă include în această listă, cumva vrea să-mi transmită mesajul că recunosc pe deplin meritele echipei pe care am avut-o la minister în acești ani.
Dumneavoastră, în ce raport de relații vă aflați cu actualul guvern? Sunteți în opoziție față de el sau, dimpotrivă, îl sprijiniți, îi oferiți sfaturi, consiliere?
Eu sunt acum într-o perioadă de respiro, de odihnă, în care citesc, mă odihnesc și mă ocup cu familia, ceea ce nu am făcut de foarte mulți ani. Nu, nici într-un caz nu pot să fiu într-o opoziție cu cei care am fost alături. Aceasta nu este stilul meu. Dar eu sunt o persoană care uneori pot să spun lucrurile mai deschis, pentru că noi trebuie să luăm în considerare absolut toate pericolele care paște țara noastră. Eu sunt în primul rând un cetățean, familia mea este aici. Aici este o jumătate din familia care reprezintă copiii și sunt și nepoții care merg la școală, la grădiniță aici, și mă interesează foarte mult ca țara noastră să ajungă acolo unde și-a propus, și eu categoric nu pot să fiu. Am auzit diferite interpretări, categoric nu pot să fiu în opoziție cu cei cu care am fost alături. Aceasta nu înseamnă, ca și în familie, că tu nu vei critica atunci când o să vezi careva greșeli sau, eu știu, impasuri, fiindcă aceasta poate preveni unele mișcări ulterioare.
Dar revenind la guvern și la guvernare, cu cine dintre foștii dumneavoastră colegi din fostele guverne din care ați făcut parte mai țineți legătura?
Eu, în principiu, am construit totdeauna o legătură foarte apropiată, probabil chiar mai mult decât alți miniștri, din considerentul faptului că eu sunt medic și gestionez un sistem de sănătate. Astfel, colegii totdeauna discutau cu mine probleme personale de sănătate, chiar întrebau sfaturi. Astfel, aceasta cumva te apropie mai mult de oameni.
Dar v-am văzut într-o fotografie cu un alt fost ministru, fost vicepremier, Andrei Spânu. Vorbiți cu el? Mai vorbiți și cu alții?
Ne mai întâlnim. Vorbim și cu miniștrii din guvernul Sandu și din guvernul Gavriliță și cei care au fost cumva plecați mai înainte de timp. Eu vreau să vă spun, am construit relații foarte frumoase absolut cu toți colegii mei.
Dar pe succesorul dumneavoastră, Emil Ceban, îl cunoașteți?
Da, ne cunoaștem foarte bine, deoarece eu vin din mediul universitar. Eu, de fapt, am și o doctorantură finalizată cu o teză de doctor în științe medicale și titlul de conferențiar universitar, și am predat la Universitatea de Medicină, și instituția pe care o conduceam era, de fapt, într-o oarecare măsură partea Universității de Medicină și Farmacie. Ne cunoaștem cu el de foarte, foarte mulți ani.
El fiind rector.
El venind rector, deci în urma alegerilor, fiindcă rectorii vin în urma unui proces de alegere, dar fondator al universității este Ministerul Sănătății și, de fapt, în ambele cazuri, el a fost numit ca rector prin ordinul meu, atât în 2019 cât și anul trecut, deci în al doilea mandat, și universitatea fiind o subdiviziune a Ministerului Sănătății, deci noi numim acolo președintele Consiliului de Administrare, de asemenea, toate toate examenele și absolvirile sunt aprobate prin ordine ale Ministerului Sănătății, admiterea în rezidenția, deci este o lucrare foarte strânsă
și
cu universitatea.
Și i-ați spus ceva, i-ați transmis vreo povață când i-ați transferat mandatul?
Da, l-am felicitat, i-am spus că a venit într-un mandat greu, este puțin diferit de mediul academic și universitar și am subliniat că foarte mult contez pe faptul că va păstra o continuitate, deoarece s-a muncit foarte mult, avem echipe foarte tinere, eu în general ador să lucrez cu tinerii și să-i promovez și în etapa aceasta cred că în mai multe ministere a fost vizibil cum au venit foarte mulți tineri, inclusiv în funcția de miniștri, eu probabil am fost seniorul în toate guvernele.
Ascultați Pe Agenda cu Cristina Popușor. Aici e Europa Liberă.
Am văzut la instalarea noului guvern că mai mulți miniștri vechi l-au însoțit pe noul premier Alexandru Munteanu la prezentarea miniștrilor noi. Nu sunt sigură că v-am văzut și pe dumneavoastră.
Nu, eu nu am fost și vreau să vă spun, nu a fost absolut nimic special cumva organizat. Eu imediat am plecat, în ultima zi am plecat în afara țării și nu m-a anunțat nimeni de la cancelare că va fi un anumit proces de transmitere. Eu nu eram în Chișinău și chiar i-am scris dumnealui, adică să nu gândească că a fost ceva cumva
intenționat.
Special. Nu, intenționat. Deci nu m-am mai putut întoarce. Deci, într-o zi, cu atât mai mult că noi am lucrat destul de strâns toți acești ani cu universitatea.
Ministrul Ceban a apărut la știri chiar în prima zi de ședință a noului guvern, când s-a declanșat și un scandal al diplomelor de la Universitatea de Medicină din Chișinău, unde dumnealui a fost rector mulți ani. Deci, parchetul general de la București spune că mai mulți studenți din România care au învățat la Chișinău și și-ar fi primit diplomele aici, nu și-ar fi făcut rezidențiatul așa cum trebuie. Ministrul Ceban mai întâi a negat orice acuzații că diplomele ar fi fost obținute într-un mod fraudulos, apoi și-a nuanțat declarațiile, le-a schimbat, chiar spunând că a fost schimbată inclusiv procedura de obținere a acestor diplome în perioada pandemiei. Dumneavoastră erați ministră când s-ar fi dat acele diplome obținute în mod fraudulos. Ce știți despre asta?
Deci diplomele când se emit nu sunt semnate de către Ministerul Sănătății. Ele semnează rectorul și persoanele care sunt președinți de comisii pe anumite specialități și ministerul de fapt nu are nicio treabă cu emiterea unor diplome, eliberarea lor. Totodată ministerul nu a fost implicat în această investigație solicitându-se careva informații din partea Ministerului Sănătății României sau din partea parchetului de București. Totodată au mai circulat pe aici niște aberații că cumva eu aș fi știut despre aceasta. Ca să cunosc despre aceasta, vă dați seama că ar trebui să cunosc că au lipsit sau nu au lipsit acești medici aici în timpul rezidențiatului și aceasta e o informație pe care ministerul nu o deține. O deține doar strict universitatea și ca să o aflu ar fi trebuit să fac o interpelare la universitate. Mai mult chiar nu vreau să comentez deoarece nu cunosc absolut despre acest subiect. Rămâne să așteptăm rezultatele investigației, deci ea se va finaliza cumva, să așteptăm rezultatele investigației, totodată am înțeles că universitatea a inițiat o anchetă proprie, eu cred că aici este simplu de verificat, deci orele de absență, prezență în toată perioada de rezidențiat care este de 3-4 ani și totodată ieșirile și intrările în țară, care sunt fixate la poliția de frontieră. Dar subiectul este în mâna domnului ministru.
Dar vi se par dumneavoastră rezonabile aceste explicații pe care le oferă ministrul Ceban?
Dar
sunt
nu ar fi corect
imposibil
să mă expun.
Imposibil la felul că s-a schimbat, știți, felul în care au fost oferite aceste diplome, în care s-a schimbat procedura de a face rezidențiatul. Adică e asta rezonabil, e acceptabil?
Nu aș vrea chiar categoric să vin cu niciun comentariu asupra acestui subiect, fiindcă este unul care a strânit un mare scandal și aș vrea să spun mult mai mare a fost din ceea ce am văzut în România decât la noi. La noi a scris presa, într-adevăr, i-au solicitat explicații, dar acolo, începând cu 7 dimineața, practic 2 zile, a mers la știri foarte mult, fiindcă este o țară UE, au niște reguli stricte vis-a-vis de echivalarea diplomelor a statelor non-terțe. Noi, în raport cu România, suntem un stat non-terț.
Doamna Nemerenco, o să-mi încep următoarea întrebare, tot cu ministrul Ceban, dar nu despre el este vorba și o să înțelegeți de ce. Pornind de la declarația lui de avere, sper să avem ocazia și să discutăm și cu dumnealui la un moment dat și să îi punem aceste întrebări. Deci dumnealui a spus într-un interviu că și-a cumpărat un BMW de 99.000 de euro, apare asta în declarația lui de avere, dumnealui nu a ascuns asta, a explicat că și-a cumpărat această mașină sau și-a făcut comanda înainte să vină în guvern și mai spune dumnealui ceva, că a cumpărat această mașină și din salariul soției care lucrează la privat. Iar întrebarea mea, doamna Nemerenco, este cât de mari sunt salariile în sistemul de sănătate privat din Republica Moldova, de fapt în spitalele private din Republica Moldova și în ce măsură discrepanța dintre aceste salarii, de la privat și de la stat, creează o problemă pentru spitalele publice.
Deci noi nu cunoaștem la Ministerul Sănătății, niciodată Ministerul Sănătății nu a cunoscut, deoarece nu avem rapoarte și ele sunt și mai confidențiale, cumva de la spital privat și de la centru privat la unul la altul, despre salarizarea medicilor de acolo. Din câte cunosc, aceste salarii pot fi destul de mari și depind de cine este acest medic, de notorietatea medicului și care sunt pacienții care vin acolo și pentru care intervenții sau tratamente, și aceste salarii sunt flexibile, nu sunt ca la stat cumva înghețate, fixe, salarii fixe la care se mai adaugă niște indicatori de performanță sau cumulări. Acolo salariile variază în dependență de veniturile pe care le
aduce medicul,
da, prin intermediul unui medic concret care, de exemplu, este o notorietate, și ele sunt flexibile, de la lună la lună, de la persoană la persoană, deci există o oarecare flexibilitate, deci ei nu sunt supuși acestor reguli, ei au libertatea de a plăti cât doresc și din câte eu cunosc, da, trăim în acest mediu și am foarte mulți colegi și prieteni care lucrează la privat, ele pot să ajungă destul de mari. Astfel eu nu pot să spun cât de mari, dar faptul că foarte mulți medici buni activează și la privat, dar vreau aici să subliniez un lucru destul de important, deoarece este o problemă cu care s-au confruntat multe alte țări. Unele din ele au luat chiar măsuri destul de drastice și eu foarte des mă întorceam la ideea asta, ce aș putea să fac.
Faptul că se lucrează și la privat și la stat.
Și atunci vreau să vă spun, m-am întâlnit cu un fenomen pe care în perioada mandatului meu l-am mai curmat, când medicii de fapt lucrează în instituții publice, la stat să zicem, și în același timp cumulează în instituțiile private, alergând în timpul orelor de muncă, deci lăsând jobul lui permanent, plecând acolo pentru o operație sau pentru niște consultații, întorcându-te înapoi, avea așa un regim mai flexibil despre care cunoștea și administrația secției, departamentului sau chiar a spitalului și nu plecau de aici, nu pleacă de aici. Întrebarea este de ce nu pleacă? Deoarece mare majoritatea pacienților, de fapt, vin, se scurg în serviciu public și ei cumva
îi pot
readresa, după aceea, știți, mare majoritate mai vehiculează. Uitați-vă, aici nu sunt condiții, nu sunt echipamente, nu vă recomand, o să veniți după orele două sau o să veniți mâine la mine, la privat. Și este un, aș zice așa, un veșnic punct de...
Și ce ați făcut ca să mai curmați,
deci,
cum ați spus
această
experiență?
Deci, unele spitale au introdus chiar reguli mult mai stricte de supraveghere a medicilor în timpul muncii. Deci nu ne interesează ce face medicul în afara
programului
său la instituția publică. Este în drept să muncească unde vrea, să-și ia gări, să facă operații, să lucreze în weekend-uri. Mai mult decât atât, vreau să spun despre un lucru pe care l-am obținut pentru Ministerul Sănătății. Deci cunoașteți că conform legii, funcționarii publici nu au dreptul să o activeze nicăieri în altă parte decât în minister sau în autoritate, agenția în care activează, cu excepția predării. Eu am obținut pentru Ministerul Sănătății, a fost foarte greu, dar am obținut pentru medicii care activează ca funcționari publici la Ministerul Sănătății dreptul să activeze ca medici în timpul liber al programului. De ce? Un medic care vine la Ministerul Sănătății și activează vreo 5 ani într-o oarecare funcție, deci nu se mai poate întoarce atât de ușor în dacă își schimbă planurile, deoarece are o întrerupere foarte mare în activitatea sa clinică și trebuie să o ia foarte frecvent de la zero.
Ascultați Pe Agenda cu Cristina Popușor. Aici e Europa Liberă.
Din perspectiva multor pacienți, este răspândită această idee că dacă te duci la privat, unde trebuie să plătești mai mult sau pur și simplu să plătești, o să și fii tratat bine. Iar dacă te duci la un spital public, unde nu trebuie să plătești sau plătești doar polița de asigurare, s-ar putea să nici să nu fii tratat așa cum trebuie. Deci este o idee care e răspândită în continuare în rândul unor pacienți. Și atunci vreau să vă întreb cât de răspândită este mita în sistemul public de sănătate, reieșind din această înțelegere, din această idee generală care mai există încă în societatea din Republica Moldova, că trebuie să dai ceva dacă vrei să fii tratat, lecuit la stat. Cât de mare? Deci este ce estimare aveți că există?
Deci eu
n-am
făcut studii, cu aceasta se ocupă Transparency International, putem să ne uităm acolo și să vedem că, de fapt, sistemul medical rămâne în top. Ei, când fac sondajele, de fapt, întreabă unde au plătit oamenii. La funcționarul public, la pedagog, la medic, nu știu, la
se uită
judecător.
La fenomen, nu neapărat
și atunci
la...
văd fenomenul, cât de frecvent se întâlnește. Și nu putem compara, de exemplu, aceste plăți neformale în sistemul medical, poate cu mita chiar, care nu este o plată neformală pe care o plătește cineva pentru un judecător ca să cumva să evite o decizie foarte gravă, o decizie foarte serioasă, severă, într-un proces, într-un dosar. Dar frecvența cu care se întâlnește, deoarece nu este persoană și nu este familie care cumva să nu se adreseze la medic, rămâne destul de înalt în sistemul sănătății și vedem că noi nu coborâm din top. Noi, medicii, nu coborâm din top. Faptul pe care l-ați subliniat dumneavoastră puțin mai înainte că se vorbește așa, de fapt este un mit. Și aș vrea să spun că astăzi spitalele publice sunt, multe din ele sunt mult mai bine echipate și personalul medical care lucrează și la privat, de fapt de bază este în spitalul public și ca profesioniști, spitalele noastre publice sunt mult mai bune și mai înalt profesioniste decât cele private și o să dau un simplu exemplu. Deci, oricând se întâmplă un caz destul de grav pe care nu-l pot cumva finaliza cu succes în spitalele private, acești pacienți sunt transferați în instituțiile terțiare publice. Eu cred că aceasta spune foarte mult. Dar această cutumă, această obișnuință de a plăti, care adesea nu vine doar din inițiativa personalului medical sau a medicului, dar dorința de a-l mulțumi, mai ales într-adevăr când vine vorba de cazuri destul de grave, complicate, operații, deci oameni practic aduși de pe cealaltă lume, înapoi, întorși, deci oamenii tind să mulțumească. Eu singură am fost întrebată de foarte mulți prieteni sau cunoștințe care cumva au interacționat cu sistemul sănătății, cât aș putea să dau. Și eu de fiecare dată făceam o reacție foarte agresivă. Cum să dai? Ți-a cerut cineva? Nu mi-a cerut, dar păi cum? Păi m-a operat, păi am stat acolo la ei, dar nu se poate așa. Noi știm că au salarii mici. Deci ar trebui să se dezbaiere, este un proces mai lung de curățire. Noi nu avem undeva un buton pe care am putea să-l apăsăm și imediat de mâine dimineață nimeni să nu mai facă acest lucru.
Regretați că nu ați dus ceva până la capăt în mandatul de ministru?
Da, regret. Erau multe reforme care presupun că vor fi cumva, nu stopate, dar oprite din viteză. Oricare ministru care vine nou are nevoie de o perioadă pentru ca să intre în esență. Aceasta s-a întâmplat și cu mine și cu oricare altul. Mie mi-a fost mai ușor când am venit în guvernarea din 2021 în urma acestor alegeri parlamentare, acelor alegeri parlamentare, deoarece trecusem cumva școala ministrilor în 2019 și mi-a fost mai ușor. Este nevoie de o perioadă de a intra în esență pentru fiecare ministru, de a lua niște decizii proprii, de asemenea fiecare ministru are niște preferințe. Da, unele din ele se vor mișca mai repede deoarece cumva sunt legate de acest pachet de creștere care este europene. Finanțată a Uniunii Europene și acolo există și o monitorizare mai strictă asupra lor din partea cancelarei guvernului. Altele vor
inclusiv
avea o viteză,
de spitale noi.
Da, vor avea o viteză mai mică.
Dar după 5 ani cumulat, cum spuneți dumneavoastră, în funcția de ministră a sănătății, dumneavoastră aveți încredere în sistemul medical din Republica Moldova? Dumneavoastră mergeți la medic în Republica Moldova și mergeți cu încredere?
Da, noi avem foarte mulți medici buni, ca în oricare sistem. Există și alb și negru. Vreau să vă spun că nu este perfect sistemul de sănătate în Italia sau în Germania, orice se întâlnește la ei, și malpraxis, că vedeți că au legea malpraxului, deci orice. Noi avem medici foarte buni, noi avem profesori foarte buni, care cresc medici tineri buni, vine o generație mult mai puternică, sper cei în vârstă să poată transmite abilitățile cu succes, și dacă o să urmăriți atent, foarte mulți din diaspora, din cetățenii noștri, vin pentru servicii medicale acasă.
Deci când
acasă,
mergeți la medic dumneavoastră, mergeți în Republica
încredere.
Moldova,
eu
nu mergeți în România.
Niciodată nu am fost. Am fost o singură dată în viața mea în Statele Unite, deoarece s-a întâmplat o urgență. Și vreau să vă spun, a fost o experiență extraordinar de bună pentru mine, din punctul de vedere, ca să urmăresc cum are loc o urgență, cum este gestionată o urgență maximă într-un spital foarte mare din Statele Unite, și dacă la noi cineva ar aștepta 2 ore jumătate ca să-l vadă un medic la secția de primire urgente, eu cred că nu doar ministrul ar sta pe urechi, ar suna la toți și ar stădea în gura mare, pe când acolo mi s-a explicat de ce trebuie să aștept și am așteptat cu minte într-o stare nu chiar foarte ușoară, până m-a preluat medicul corespunzător, care era la momentul adresării mele ocupat într-o operație. Deci, altă experiență nu am cu sisteme străine decât vizitând sau trecând instruiri, dar nu pe post de pacient. Eu am încredere în sistemul nostru, în medicii noștri. Recomand să meargă toți cu încredere la medicii noștri. Și problema a fost că nu erau echipați, nu erau dotați, aveau o infrastructură proastă. Eu am întâlnit spitale în care alergau șoarecii sub paturile din salon. Astăzi situația s-a schimbat foarte mult, este încă de investit și de crescut, de oferit medicilor salarii mai bune. Ați văzut că am fost în continuare, am fost permanent toți acești 4 ani, axată pe creșterea, majorarea salariilor medicilor, dar și crearea unor motivații pentru tinerii medici. Am majorat și această indemnizație, am introdus naveta pentru tinerii medici, ca ei să poată să locuiască în altă parte, cu părinții sau unde au un apartament, dar să circule la locul de muncă și să îi rambursăm aceste cheltuieli.
Doamna Nemerenco, în afară de manager și medic, dumneavoastră sunteți și politiciană și ajuns și, iată, la finalul acestei discuții, vreau să vă întreb dacă intenționați să reveniți în politică, când și cum?
Eu nu am plecat și nu o să plec din spațiul public și din acest domeniu social. Nu știu, nu am planuri. Eu v-am spus că mi-am luat un respiro deoarece chiar s-a lucrat foarte mult la Ministerul Sănătății. Să investești peste 4 miliarde de lei, să găsești acești bani, să identifici, să discuți cu toți partenerii, cu ambasade, cu țări, cu alți miniștri, să găsești susținerea lor, să demonstrezi rezultate, deoarece ei a doua oară nu investesc. Deci se investește atât de mult. Astăzi nu mai avem spital care nu ar avea generator electric propriu, sau chiar cele mari au până la 5 generatoare electrice. Nu avem spital care nu ar avea propriu generator de oxigen. Astăzi nu mai este spital care să nu dețină o secție de terapie intensivă dotată la cele mai înalte standarde. Nu este nicio maternitate în Republica Moldova care i-ar lipsi măcar un instrument sau un echipament necesar conform standardelor internaționale, și aceasta este o mare schimbare într-un timp atât de scurt, despre care vorbeam că ne-am lovit cu foarte multe crize care au lăsat o amprentă asupra noastră.
Și totuși, cu politica cum rămână?
O să rămân. O să rămână activă. Eu am dus un mod foarte activ de muncă, din punct de vedere profesional, și vă spun că am fost foarte mulți ani în politică.
Planuri concrete nu aveți?
Nu am planuri concrete, deci observ ce se întâmplă la noi, mă odihnesc la moment. Vă spuneam anterior, înainte de a se începe emisiunea, am primit și niște invitații de peste hotare, le analizez, o să văd ce o să aleg, dar eu rămân activă. Ce s-a întâmplat foarte pozitiv pozitiv în 21, când a venit această schimbare, s-au terminat, aș zice eu, cumva schemele la guvern, care erau cumva gestionate din spate de anumite grupuri, ceea ce cunoaștem noi, și s-a investit foarte mult în tineri, au venit oameni curați, corecți. Mă refer la nivelul guvernamental, ceea ce nu prea a fost înainte. Noi am adus foarte mult tineri. Acum a doua etapă este ca să pregătim acești tineri. Este foarte important să ne mișcăm la a doua etapă, cumva, de creștere a Republicii Moldova, și este accentul pe profesionalism și pe competență înaltă. Altfel nu o să putem să facem față.
V-am înțeles, nu vă retrageți din viața publică, dar nu aveți planuri concrete. Noi oricum vă mai așteptăm aici la Europa Liberă și pentru alte discuții. Vă mulțumesc pentru acest dialog.
Cu mult drag și vă mulțumesc și dumneavoastră pentru invitație.
Fosta ministra sănătății Alla Nemerenco a fost invitată a programului Pe Agendă. Versiunea video a discuției poate fi vizionată pe site-ul nostru moldova.europalibera.org și pe canalul de YouTube Europa Liberă Moldova sub formă de podcast. Pe YouTube vă puteți abona la Pe Agendă, ediția video, pentru a primi notificări de fiecare dată când apare un episod nou, de regulă în fiecare miercuri după prânz. Eu sunt Cristina Popușoi, vă mulțumesc pentru atenție, pe curând! Aici e Europa Liberă!